Dəqiqəni sizinləyik. Bu gün gənclərin həyatında önəmli olan hadisədən danışacağıq. Bəli, bəli, səhv eşitmirsiniz. Elimizin toy adət-ənənəsindən bəhs edəcəyik. Amma bir qədər fərqli olacaq müzakirəmiz. Söhbətimizə fərqli çalar qatan isə o olacaq ki, Azərbaycanda adətlərin çərçivəsindən bir az kənara çıxıb başqa cür toy edənlər də var. Nədən yaranır bu istək? Gənclər toylardakı hansı cəhətlərdən narazıdır? Qonaqlarımız isə məhz müasir ənənə ilə toy etmiş, Almaniyada təhsil almış Azərbaycanlı gənc Elnurə Qurbanova və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda çalışan Seyfəddin Rızasoydu. Xoş gəldin deyirəm sizə, xoş gəlmişsiniz. Bugün biz müasir toy konsepsiyalarından danışacağıq. Necə olur müasir toylar? Gənclər indiki toyları necə görmək istəyirlər? Və elə Elnurədən başlamaq istəyirdim. O adət-ənənə çərçivəsindən bir qırağa çıxıb yeni toy konsepsiyası gətirdi Azərbaycana. Bax, Elnura, danışardın. Hardan gəldi ağlıva bu cür toy etmək? Necə təşkil etdin bu toyu?
Mən necə təşkil etdim? Yəni, çox böyük, demək olar, çətinliklərlə üzləşdik biz bu təşkil edərkən bunu. Mən niyə görə istəyirdim biraz başqa cür olsun? Çünki bir çox toylarda iştirak edərkən biraz o toy şənliyindən çox biraz can sıxıcı bir tədbir əhvalı yaşanırdı. Yaşandığına görə bir çox iştirak elədiyim toylarda nəsə mən bunu biraz başqa cür eləmək istəyirəm. Yəni dost danışma əziyyət vermək istəmədim ki, onlar bu çox gür bir musiqinin hökm sürdüyü şadlıq evində başqa bir məşğuliyyət mümkün olmadığına görə ancaq yeyib içib biraz oynamaqla bu toyu qeyd eləsinlər. Ona görə biz həyat yoldaşımdan bunu biraz sərbəst formada eləmək istədik. Yəni həyat yoldaşım ümumiyyətlə daha çox kənd sayağı toy istəyirdi ki, çadırda deyəndə ki, yəni sadəcə bir açıq havada olan bir restoranda bir necə deyirlər?
Ənənəvi toy.
Əslində kənd toylarına daha çox oxşayan bir toy. Amma bu da biraz necə deyirlər, hava və s. şəraitə görə tam mümkün olmadığına görə biz yəni bir başqa bir yer tapdıq. Bir növ musiqinin səsi insanlara mane olmurdu və insanlar sərbəst ünsiyyət yarada bilirdilər. Yəni toyda biz müxtəlif qonaqlar dəvət etmişik və bir növ hər bir tədbir kimi əslində bu tədbirin də məncə mənası onda olmalı ki, insanlar bir-birinə ünsiyyətə girsinlər, yeni tanışlıqlar qurulsun, yeni dostluqlar yaransın. Biz buna məncə nail olduq. Çətinliklər nədən ibarət? Bilirsiniz ki, Əqraba insanların, gənclərin həyatında çox böyük rol oynayır. Yəni, bir növ dominant olmağa çalışır və bir növ gənclər öz həyatlarını qohum əqrabadan kənar müəyyən eləməkdə çətinliklərlə üzləşirlər və buna görə də biz belə eləməli olduq ki, yəni həm qohum əqrabanın toyda iştirakını təmin eləmək üçün, uyğunlaşmaq üçün bir növ iki toy eləyəsi olduq. Valideynlər özləri təşkil elədiyi bir toy və bizim yalnız dost-tanışla öz seçdiyimiz qonaqlarla təşkil elədiyimiz ikinci toy. Və bu ikinci toy necə deyirlər? Yəni mənim üçün bu sadəcə bir toy məclisi olsa da bir çox iştirakçılara çox maraq doğurdu ki, yəni bir növ başqa cür yaşadılar bu tədbiri, başqa cür keçirdilər.
Seyfəddin müəllim, siz necə baxırsınız format dəyişikliyinə? Cəmiyyətin sosial istəyi var mı bu dəyişikliyə?
Yeni toy konsepsiyasına görə təbrik edirəm ki, onlar müəyyən bir sosial stereotipləri sındırıb yeni bir toy reallaşdıra biliblər. Buna görə də sizi təbrik edirəm. Elnurə xanımın yeni toy konsepsiyası, yəni yeni toy istəyi bunların ailə cütlüyünün simasında bir təsadüfi hadisə deyil. Cəmiyyətin sosial istəyindən doğan bir hadisədir. Ümumiyyətlə toy tarixən cəmiyyətin sosial problemlərinin həlli modeli olub. Yəni bizim indi dediyimiz toy tarixən düyün adlanıb. Toy dedikdə dövlətin, tayfanın, qəbilələrin birləşib yığışdığı ümum etnos daxili problemləri həll etdikləri məclis olub. Bu mənada bu gün Azərbaycan toylarının daha çox sosial xarakteri daşıması, toydan daha çox konfransa, simpoziuma, iclasa oxşamasının tarixi köçləri var. Toy tarixən cəmiyyətin kiçildilmiş ritual modelidir. Cəmiyyət necədirsə, cəmiyyətin infrastrukturu, cəmiyyətdəki sosial təbəqələrin bir-birinə hansı münasibəti varsa, o bir qlobusvari formada toyda öz təcəssümünü tapır. Ümumiyyətlə siz fikir versəniz, toy qədim cəmiyyətlərdə idarəçiliyin, toplumun, etnosun özü özünü idarə etmə vasitəsi olub. İndi gəlin müasir Azərbaycanlı cəmiyyətinə baxaq. Müasir Azərbaycanlı ailəsi toyla yaşayır. Azərbaycanlı ailəsi bütün ömrü boyu toya hazırlaşır. Vaxtsız dünyadan köçmüş insanlar haqqında biz həmişə deyirik. Məsələn, yazıq, bədbəxt o insan övladının toyunu görmədi. Yaxud biri dünyadan köçəndə onun haqqında deyirik ki, xoşbəxt insanıdır, övladlarını, qızlarını ərə verdi, oğlanlarını yer bir yer elədi və indi rahat şəkildə dünyadan köçə bilər. Elə bil ki, toy Azərbaycanlının həyatının mənasıdır. Bu mənada toyun Azərbaycanlının həyatında son dərəcə böyük yer var. Bu mənada siz Elnurə xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib, mənə elə gəlir ki, bəlkə də sizinlə bənzəmirəm, bunu demək istəmirəm ki, cəmiyyətin elə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Gəlin Nuranın toyundan səslərə qulaq asaq və bizdə bir qədər də müasir toydan təəssürat yaransın.
Elnura ve Zaur.
Zaur, burada ne?
Buraya gelmiş.
Aile hayatına hoş gelmişsiniz.
Ha, görünür burada müasir musiqiyle Azerbaycan musiqisinde sintez olur.
Hamı sizi sevir.
Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming. Başıbaş.
Gelin qonaqları salamlayır.
Hamınız toya hoş gəlmisiniz. Əylənin.
Dəyişikliklərdən danışdıq Elnurə. Sən necə geyimində nəsə dəyişiklik etmişdinmi, yoxsa ənənəvi gəlinlik paltarında getmişdin toya?
Yox, həm mən, həm də Zaur biraz qeyri-standart formadaydıq. Yəni məndə şalvarlı, uzun, yəni altdan şalvar, üstdən isə uzun, necə deyirlər, yapıncıya bənzər bir geyim idi və bəzəyici əşyalara əvəzinə də mən bantik seçmişdim, bir növ qalstuk fason. Və mənim həyat yoldaşımda isə qalstuk falan yox idi. O da bir növ stereotiplərdən uzaqlaşmaq üçün, ümumiyyətlə qalstuk sevməyən bir adam olduğu üçün və bu toyu bir növ rəsmi tədbir yox, məhz əyləncə və şənlik tədbiri kimi qəbul elədiyimiz üçün belə stereotip geyim atributlarından uzaqlaşmağa çalışdıq.
Bir sıra adət-ənənələr də var. Boşqab sındırmaq, gəlin belinə qırmızı lent bağlamaq. Sən necə bu adət-ənənələrə əməl etdinizmi?
Bəzi adət-ənənələr var ki, onların nəsə bir simvolik əhəmiyyəti də var və mən hesab edirəm ki, heç də bütün adət-ənənələrin üstünə çəkmək lazım deyil. Düz, qırmızı lent məsələsi mənə çox, hələ də çatmasa da onun mənası nədir, onu da o ənənəvi toyda onu da elədilər. Boşqab sındırmağı sındırdın.
İndi Seyfəddin müəllim də bizə bunu anlatar, izah edər mənalarını bu adət ənənənin.
O tərəfindən razıyam ki, bizim toylarımızda müəyyən simvolik əhəmiyyət daşıyan elə bir ki, davranışlar, hərəkətlər var ki, jestlər var ki, onların tarixi, yəni bu günlə bağlı deyil. Onların tarixi minilliklərə gedib çıxır. Hətta insanların mifoloji, kosmogonik düşüncə ilə yaşadığı dövrlə bağlıdır. O cümlədən o qabın sındırılması, tutaq ki, məsələn, qırmızı lentin bağlanması və s. və ilaxır bütün o adətlərin mahiyyətində bir müqəddəslik var, sakrallıq var. Ona görə bizim müasir toylarımızda bizi bir bizi edən adətlərin qorunub qalmasını mən tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, adət-ənənələrdən tam imtina etmək hər hansı bir cəmiyyəti milliliyini dağıda bilər. Azərbaycan toyunda son dərəcədə eybəcər, sosial cəhətdən mahiyyəti eybəcər adətlər və ənənələr insanın elə bir ki, ailənin bütöv sosial gərginliyə salan, maddi gərginliyə salan, ailəni mən deyim ki, pis vəziyyətə salan çoxlu, son dərəcə çoxlu bizim pis adətlərimiz var ki, onlar da əslində mahiyyətində gözəl şeylər olan adətlər olublar. Amma indiki müasir dövrümüzdə onlar tərif olunublar. Qaldı ki, qırmızı rəng, bu qırmızı rəng bir qədər mənim sahəmlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycan cəmiyyətində deyil, maraqlıdır. Bütün dünyanın ibtidai cəmiyyətlərində, tutaq ki, məsələn, bizim babalarımız olan qədim Oğuzların da cəmiyyətində, daş dövründə qəbirləri də açanda üç rəngə təsadüf edilir. Bu, elə bil ki, bizim təhtər şuurla, şuuraltı ilə bağlı bir şeydir. Ağ rəng də qara rəngdir, bir də ki qırmızı rəngdir. Ağ rəng həmişə həyatı və kişi cinsini, işığı bildirib, qara rəng xaos dünyasını bildirir, ölümü bildirir. Maraqlıdır ki, işıqlı dünya ilə qaranlıq dünya, ölümlə həyat, gecə ilə gündüz arasında bir keçid, difuz zonası olub. Həmin keçid difuz zonası qırmızı rənglə bilinib. Toyda qırmızı rəngin bağlanması, köhnə münasibətlərin sındırılması, oğlanın və qızın mənsub olduğu köhnə sosial statusdan çıxardılması və təzə sosial statusa, təzə münasibətlərə daxil edilməsinin momentidir. Qabın sındırılmasında simvolik mənası var. Ümumiyyətlə, mifoloji düşüncə tərzində bir şeyin sındırılması köhnə statusun yox edilməsi mənasındadır. Qab sındırılır, elə bil ki, məsələn, bir magiyada bir tilsimin sındırılması mənasında. Yəni, köhnə status sındırıldı, gəlinin onu tapdalaması ilə adətən qabı harda sındırırlar? Otağın astanasında. Fikir vermişsiniz, astanada. Yəni, sındırılır şər qüvvələrin, o toyun əleyhinə, yeni qurulmuş ailənin əleyhinə qurduğu tilsim sındırılır. Görürsünüz, onun nə qədər gözəl mənası var. Demək ki, Eğer biz yeni tokan sepsisinde danışırıqsa, kırmızı lentti, ondan sonra qabın sındırılmasını da saxlamaq lazımdır. Çünki onların xalqın ən gözəl, ən saf, ən munis arzu və istəklərini özündə ifadə edir.
101.7 FM-də 14.24-dən gəlir səsimiz. Bugün gənclərin yeni toy konsepsiyasından danışırıq. Bax, görək, bu yeni toy konsepsiyası bizim adətlərimizlə uyğunlaşır mı, uyğunlaşmır mı? Bax, elə bunu müzakirə edir. Həm söhbətlərimiz isə Almaniyada təhsil almış azərbaycanlı gənc Elnurə Qurbanova və Elnurə yeni konsepsiyada müasir ənənə ilə toy edib və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda çalışan Seyfəddin Rızasoydur. Bir ənənə də var. Gəlinən bəy seyirci kimi öz toylarında iştirak edirlər. İndi bilmirəm, Elnurə də bizə danışar öz toylarında necə olmuşdu. Bax, siz Seyfəddin müəllim bizə deyərdiniz. Ümumiyyətlə, bu ənənə necə baxırsınız? Gəlinən bəy mütləqdirmi oturub seyirci kimi baxsın toylarında?
Deməzdim gəlinən bəy seyirci kimi baxırlar. Onları tez-tez oyuna dəvət edirlər. Məsələn, adətən bəyin tələb yoldaşları, iş yoldaşları kollektiv şəkildə oynamağa çıxanda, qonşular oynamağa çıxanda bir dəfə bəyi dururlar, təbii ki, bəy öz xanımı ilə durur. Ondan sonra gəlinin rəfiqələri, tələb yoldaşları onun toyunda iştirak edirlər, iş yoldaşları iştirak edirlər, bir dəfə onlar dururlar. Yəni ki, mən olduğum toylarda bəy və gəlinin ən azı bir neçə dəfə toylarda iştirak elədiyini şahid oluram. Amma mən sizi başa düşürəm, yeni toy konsepsiyası deyərkən elə şeylər var ki, onun şuurdan sındırıb çıxartmaq mümkün deyil. Və tutaq ki, məsələn, o şeyləri ki, biz istəyirik, onun şuura oturdulması, təkrar etdirmə yolu ilə adətə və ənəniyə çevrilməsi son dərəcə çətin məsələdir. Ona görə biz yeni toy konsepsiyasını bizim öz toyumuzun üzərində qurmalıyıq. Bizim öz toyumuz nədir? Bizim öz toyumuzdan, mən bunu cəsarətlə deyirəm, eybəcər olan insanı hətta İyrəndirən şeyləri təmizləmək lazımdır. Siz onu təmizləyərkən yerdə nə qədər büllur, saf bir toyun qaldığını görəcəksiniz.
Elnurə, sən danışardın bizə. Sən necə toyunda, necə?
Hesab edirəm ki, düzü bir çox toylarda belə otururlar gəlinən bəy, yəni xüsusi, necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ, necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki, onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər. Yəni, məsələn, dostları, onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olur, amma ki, dostlarını bir yerə yığıb, bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışıram ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın, yuxarıya harası qoymasın. Mən dostumun toyunda bir növ ona öz arzularımı bildirmək imkanım olur. Əgər bizim ünsiyyətə imkanımız varsa, təkcə oynamaqdan başqa biraz daha, demirəm, böyük bir intellektual ünsiyyətdir. Hər halda insanların bir-birini anlaması üçün daha, məncə, məqsəd uyğun ünsiyyətdir.
Bir adət də var, pul yazdırmaq. Mən bilən, Elnurə, sən öz toyuna imtina etmişdin pul yazılmasından. Bax, bu barədə istərdim danışmasın. Ümumiyyətlə, binəyi qədimdən mi var pul yazılma, yoxsa ki, təzə dəbə düşüb?
Toyun ümumiyyətlə, belə böyük bir statuslu qəbul olunması və bunun insanların həyatı üçün böyük bir hadisə olması ona gətirib çıxar ki, çox xərc çəkilir buna adətən və burada iştirak edənlər də hesab edirlər ki, bəli, yəni mən bu xərcdə də müəyyən qədər iştirak eləməliyim və nə qədər imtina eləsən də eləməsən də çox dostlar, yəni siz özünüz də hara getsəz fikirləşirsiniz ki, mən burada onun xərclərinin yüngülləşdirilməsində necə iştirak edə bilərəm və ona görə də mən bundan, necə deyirlər, imtina eləməyim biraz mümkün olmazdı da. Yəni, hər bir gələn dost tanış öz iştirakı mütləq bildirir və maddi baxımdan bunu elir ki, yəni də xərclərin ödənilməsinə kömək eləsin. Ona görə də, yəni, toylarda bundan imtina eləmək təəssüf ki, elə mümkün deyil. Çünki ona görə ki, ümumiyyətlə, toylara biraz həddən artıq xərc çəkilir və mən də nə qədər çalışsam da bundan tam imtina eləmək mümkün olmadı. Ona görə bu hələ də qalan bir ənənədir.
Ümumiyyətlə, toylara nəmər salınması tarixi bir hadisədir. Təkcə biz azərbaycanlıların deyil, bütün dünya xalqlarının düşüncəsində, adət-ənənələrində bunun ciddi, mühüm bir yeri var. İstəyir toy, istəyir yaz çox kollektiv bir hadisədir. Toya nəmər salınmasının, yəni xələt verilməsinin, toya xərc verilməsinin mənası ondan ibarətdir ki, yeni ailə qurulur və yeni ailə qurularkən o ailə sıfırdan başlayır. Sıfırdan başlayırsa qohumlar, dostlar, yaxınlar öz yardımını eləyirlər. Amma məsələnin mahiyyəti Azərbaycanlının müasir toyunda bütün bu şeylərin hamısının hiçbir normaya artık sığmamasından ciddi. Biz tez davetnameler alırız. İş yerinde, kollektivde, konşuda ve Azerbaycanlı davetname alanda sevinmir. Gelin bunu itiraf eder. Derhal fikirleşir ki ben bu toyun pulunu hardan getirip atacağım. İndi toyların bir stolu 20 yeni Azerbaycan manatından aşağı başa gelmir. Ve indi bizim Azerbaycanlının da emek hakkı yani 100 manatı, 120, 150 manatı mesela o tarafa çeksin. Tak ki mesela bir iki toya benim emek hakkım kurtardı. Sonra ben necə yaşayacağım? Ölürler, dirilirler, borc alırlar. Özlerini mənəvi məhrumiyyətlərə tutar eləyirlər, amma hökman o toylara getməlidirlər. Elə bir səni cəmiyyətin üzvü hesab eləmirlər və s. İndi bunlar nəyə lazım? Bunlar hamısı çox iyi becər şeylərdir. Görün, toy bizim Azərbaycan cəmiyyətinə, müasir Azərbaycanlı toy görün, Azərbaycanlıya nə qədər ağrı, nə qədər alçaltma, nə qədər əzab gətirir. Azərbaycanlı toyu daha çox Azərbaycanlı loğallığının, Azərbaycanlı eqoizminin, Azərbaycanlının tutaq ki, var dövlət nümayişinin bir kontekstdə onun nümayişidir.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugün toy mərasimlərindən danışırıq, amma bir qədər fərqli. Gənclərin toy adət-ənənəsinə gətirdiyi yeni konsepsiyanı müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Elnura Qurbanova, elə məhz müasir ənənəyə toy etmiş gənc, Azərbaycanlı gənc və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklorşünası Seyfəddin Rızasoydur. Davam edək söhbətimizə. Elnura, sən necə fikirləşirsən? Cəmiyyətin sosial modelindən qurtula bilmişdinmi toyunda?
Elə böyük bir sosial, necə deyil, mənəvi, maddi gərginliyə də düşmədim. Kifayət qədər toydan həm də sevinç yaşamağa nail oldum və ümumiyyətlə, modeldən uzaqlaşmaq baxımından. Hesab edirəm ki, toylar nəyə görə bu qədər vacib rol oynayır? Çünki cəmiyyətin ictimai şüuru biraz hələ inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdəkindən biraz daha geridədir. Yəni, daha ki, bu dəqiqə hansısa bir maraqlı mövzuda bir mühazirə dəvət gəlsə, daha az adam getmək barədə düşünür, nəinki toya getmək. Yəni, məişətlə bağlı olan hadisələrə insanlarda daha, o hadisələri daha ciddi qəbul eləmək tendensiyası var və hələ də var. Yəni, bu hələ də azalmayıb. Müasirləşmiş cəmiyyətlərdə bu biraz daha azalıbsa, yəni insanlar başqa səfərlər və yaxud da ki, digər ictimai hadisələrə daha ciddi yanaşırlarsa, bizdə hələ də bu məişət mövzusu dominant olaraq qalmaqdadır. Mən yəni çalışdım hər halda ki, bundan biraz uzaqlaşım. Bizim toyda tamada əvəzinə moderator seçmişdi. Elə bizim şəbəkənin aktivlərindən biri Emin bu işi özlərinə götürdü və orada da mikrofonu əlinə alaraq o şeirlər və yaxud da ki, hansısa dostlardan biz vaz keçərək gənclərin xaricdə təhsilinə aid şəbəkəmizin təşəbbüsü, gələcək özü gəlməyəcək kampaniyası haqqında məlumatlandırırdı qonaqları və bundan başqa Alumni Network bizim bu şəbəkənin müəyyən işləri barədə, tədbirləri barədə məlumatlandırırdı və biz çalışdıq ki, bu toya biraz başqa bir çalar qataq.
Söhbət toyu əvvəlki mahiyyətinə qaytarmaq. Tez-tez elə doğmalarımızın da, dostlarımızın içərisində bax belə bir şey rast gəlirik. Məsələn, deyir ki, filan kəsin toyu çox gözəl toy oldu. 46 cür yemək çimək verirdilər orada. Bəzi toylar olur ki, tutaq ki, stolun üstündə bir 20-30 cür nemət var. Toydan çıxanda bəzilər deyir ki, əşi, heç nə vermədilər, acından öldük biz toyda. Mən ümumiyyətlə bu məsələnin biraz sosial mənəvi mahiyyətinə baxmaq istəyirəm. Yəni, insan ümumiyyətlə toyda nə qədər qidalana bilər? Az qidalanır, yəni bir 200 qram, 300 qram, lap belə 1 kiloqram maye və qida qəbul edəsə, yəni bundan artığını qəbul edə bilməz. Amma stolun üstündə 100 kiloqramlarla nemət stolun üstündə düzülür və söhbət onun yeyilib-yeyilməməsindən getmir. Söhbət ona olan şuuru münasibətdən gedir. O nemətlərin yeyilməsi onu maraqlandırmır. Yəni, stolun üstü doludur. Və ondan bir tikə daddı, durdu, ayağa çıxdı, getdi. Sonra o nemətin taleyi onu maraqlandırmır. Və mən bunu son dərəcə eybəcər hal hesab edirəm. Biz əgər toylarda nədənsə qurtulmaq istəyiriksə, bundan qurtulmalıyıq. Bütün dünya dinlərində israfçılıq, yəni o şey ki, həddindən artıq çölə atılır, o günah sayılır. İsrafçılıq anlayışı Azərbaycanlının şuurunda, mənəviyyatında israfçılıq, yəni bir şeyin bol olması, çölə atılması, stolun üstündə qalması şərəf, şan, şöhrət hesab olunur. Və deyirək ki, məsələn, flankəs övladına gözəl bir toy elədi. Yemək, içmək, kabab, ət, salatlar hamısı stolun üstündə töküldü qaldı. Azərbaycan cəmiyyətində nə cür sosial eybəcərlər varsa, o sosial eybəcərlər özünü bizim toylarda aydın şəkildə göstərir.
Elnur, sən necə toyunda qida menüsünde dəyişikliklər etmişdinmi?
Məli, bizim təşkil etdiyimiz toyda yemək stolun üstünə qoyulmamışdı. Qıraqda bir stolda müxtəlif yeməklər var idi və hər bir kəs gedib oradan seçib istədiyini götürüb, istədiyi qədər götürüb ondan yeyə bilərdi və bizim toyda qohumlardan da iştirak edənlər vardı. Əvvəlcə onlara bu biraz qəribə gəlsə də, amma buna baxmayaraq onların da sonda xoşuna gəldi belə formada, yəni daha sərbəst və istədiyini seçib qoymaq. yəni bu normal qarşılandı. Şadlıq evlərində mən hesab edirəm ki, gigiyenik normalara məncə heç də həmişə əməl olunmur. Çünki o qədər sən orada işləyən ofisantların onların hamısının bu qida sənayesində işləmək üçün onların tibbi müayinədən keçməsinə kim mənə zəmanət verə bilər və onların ümumiyyətlə bu gigiyenik normalara əməl elədiyinə şəxsən məndə həmişə şübhə yaranır və hesab edirəm ki, bundan da vaz keçmək üçün daha yaxşı variant odur ki, gedib orada düzülən qidalardan istədiyin formada götürüb qoyub özə xidmət edəsən. Bu ki qaldı israfçılığa, təkcə yemək içməyə aid deyil, həm də məsələn musiqidə də o şan şöhrətlə bağlı olaraq çox pul tökmək, yəni falan kəs falan 10 min dollara falan müğənni gətirdi. Bu məsələlər var. Məncə toyda insanların şənliyinə xidmət eləməsi üçün insanların adlı sanlı olmağı yox, məhz o sadəcə olaraq musiqi ifa eləməyə qabiliyyətlərinə üstünlük vermək lazımdır. Biz toyu təşkil edərkən israfçılıqdan necə deyirlər uzaq qaçmaq üçün həm də biraz öz zövqümüzə uyğun olaraq bu musiqi proqramını təşkil etmək üçün bir rock qrupunu dəvət eləmişdik. Milanın iştirakı ilə olan rock qrupumuz. Bu rockerlərdən başqa da DJ biraz rəqs musiqiləri ilə bizə əyləndirdi və ən çox bütün qonaqlara necə deyirlər ləzzət eləyən isə bizim üçlük, yəni trio, Qara Zurna, Nahara və Qarmon. Biz getdik bulvarda orada dayanırlar həmişə o. Onun məsələn ifa elədiyi o Qara Zurnan olan musiqi, bütün qonaqlar bizə, nə qədər xarici qonaqlar da vardı, Alman, İngiliz, yerlilər falan. Hamının ən çox ürəyinə dəyən oldu və məclisin həqiqətən də şən keçməsinə şərait yaratdı. Çox münasib qiymətə və çox yaxşı şən bir musiqi ilə təmin edirlər və israfçılıqdan da qaçmağa kömək edirlər.
Sonda bax nə nəticə gəldi.
Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu ictimai təzyiq, ictimai deyəndə ümumiyyətlə də qohum-əqraba, dost tanış məsələn, onların o təzyiqi götürülməlidir ki, bütün gənclər bir növ o nə vaxt evlənirsən sualı ilə gecə gündüz az qala onların beynini xarab eləyirlər və bəzən insanlar bunu buna təzyiqə davam gətirməyərək evlənirlər. Heç də həmişə onların necə deyirlər belə arzuların ürəklərindən gəldiyinə görə evlənmirlər və ürəklərinin gəldiyinə görə də evlənmək istəndə də nə qədər o bu formalar, işte toy keçirilməsinin şablonları onlara yeridilməyə çalışır. Biz bunun üçün nə etməli? Yəni insanlar bunu ümumiyyətlə özlərindən başlamalıdırlar dəyişikliyi. Yəni hər bir insan fikirləşir ki, yəni mən bu əgər məni qane eləmirsə, mən bu formada eləmək istəmirəm. Bir növ cəsarət tapmaq lazımdır ki, hər öz istədiyi formada bunu eləsin. Şan şöhrət lovğalıq naminə yox, məhz toy şənliyinin özün üçün qeyd eləmək üçün. Müasir toy konsepsiyası haqqında biz başlayanda danışmağa keçən oktyabrında belə bir ideya yarandı ki, bu Alumni Network-də gəlin 2008-2009-cu ilin yayında bir bu şəbəkənin istəyənlər, şəbəkədə kim ki istəyir, onlar üçün bir böyük toy məclisi təşkil edib, bunu ictimai bir hadisə kimi, yəni 100 və yaxud da ki, neçə nəfərin marağı varsa, hamısının birdən bir dəniz sahilində hardasa və çox rəngarəng olacaq, yəni müxtəlif həm musiqidə, həm ümumiyyətlə təşkili formalarda müxtəlif eləmək olar, hamını bir yerdə və yəni belə bir formada var ki, gənclər bunu bir yerdə eləsinlər, bu həm onların daha maraqlı keçməsinə səbəb olar, həm də ki, ümumiyyətlə israfçılıqdan da vaz keçməyə kömək eləyər.
Mən deyilənlərə razıyam. Mənim toy haqqındakı arzum ondan ibarətdir ki, yeni toy dedikdə mən əslində bizim hazırki toylarımızın özünün əsl mahiyyətinə qaytarılması hesab edirəm və toylarımızı bütün o biabırçı hadisələrdən, eybəcərliklərdən, artıq şeylərin hamısından təmizləmək lazımdır. Bir də məlumat vermək istəyirəm ki, Milli Elmlər Akademiyasının folklorun üstünda bizim institutun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmailovun demək konsepsiyası ilə Azərbaycan toyu konsepsiyasını hazırlayırıq. Biz demək o toylarımızı tarixi kaloritinə yaxınlaşdırmaq üçün bizim institutda iş gedir. Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, Elnurə xanımın, onun həyat yoldaşının və dostlarının işlədiyi şəbəkənin təşəbbüsünü bəyənirəm. Ona görə bəyənirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti tarixin sınağından çıxmış bir cəmiyyətdir. Yəni tutaq ki, məsələn, böyük Azərbaycanın, tarixi Azərbaycanın balaca bir parçasında dövlət qurulub. Biz ona görə burada dövləti qura bildik ki, bizim tarixin dövlətçiliyimiz olub. Və hər bir cəmiyyət özünü daxildən bir orqanizm kimi, necə orqanizmdə bir xəstəlik olanda orqanizmin müqaviməti olur, immuniteti olur. Azərbaycan cəmiyyətinin də immuniteti var. O immunitet çox zəifləyib. Amma Azərbaycan cəmiyyəti sizin kimi insanların simasında özünü səfərbər eləyib, özünü sağlamlaşdırmalıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırdınız, bizim verilişə qonaq oldunuz. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Hər birinizə istədiyiniz kimi toy görmək arzusuyla sizinlə sağlaşıram. Bugünkü verilişimiz də belə başa çatdı. Növbəti həftələrdə də bizdən ayrılmayın. Gələn həftəyə dək, hələlik.
14-24
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Hazanlık Radyosu 101.7 efendim.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.